Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, siz iymonga kelganmisiz? Agar iymonga kelgan bo'lsangiz, bugungi dasturimiz sizga faqat xursandchilik olib kelishi muqarrar. Siz Iso Masih bilan o'lib tirilish degan tushunchani qanday tushunasiz? Ushbu qiziqarli mavzu mag'zini tushunish uchun biz Rimliklarga maktubining 6-bobini ko'rib chiqaylik. Xo'sh, nima deylik? Inoyat ko'paysin deb gunoh qilishni davom ettiraveraylikmi? Aslo. Biz gunoh qarshisida o'lganmiz. Endi gunoh qilib qanday yashayveramiz? Unutmangizki, biz Iso Masihni tan olib, suvda iymon keltirganimizda hammamiz ham uning o'limini tan olib iymon keltirdik. Biz suvga cho'mib, Masih bilan birga o'ldik va ko'mildik. Shuningdek, Masih otasining ulug'vor qudrati bilan tirilganiga o'xshab, biz ham yangi hayotda yurishimiz lozim. Agar o'lishda Masihga ergashgan bo'lsak, albatta, tirilishda ham unga ergashamiz. Gunoh qilishga mubtalo bo'lgan bu vujudimiz yo'q qilinsin deb eski o'zligimiz Masih bilan birga xochga mixlangan. Buni bilib, biz endi gunohga qul emasmiz. Chunki o'lgan odam gunoh qilishdan ozoddir. Agar biz Masih bilan birga o'lgan bo'lsak, u bilan yashashimizga ham ishonchimiz komil. Masih tirilib, boshqa o'lmasligini, o'lim esa unga endi hokim bo'la olmasligini bilamiz. Uning o'limi gunoh uchun bir bor o'lim edi. Qolgan hayotini esa u Xudo uchun yashamoqda. Shunga o'xshab, sizlar ham o'zlaringizni gunoh qarshisida o'lik, lekin Rabbimiz Iso Masih bilan birlashgan holda Xudo qarshisida tirik hisoblanglar. Shunday qilib, endi gunoh sizlarning foniy bandalaringizga hokimlik qilmasin. Siz bandalaringiz ixtiyoriga bo'ysunib ketmanglar. A'zoi badaningizni yomonlik quroli qilib, gunohning izmiga topshirmanglar. Aksincha, o'lib tirilganlar kabi o'zingizni, ya'ni butun a'zoi badaningizni solihlik quroli qilib, Xudoning izmiga topshiringlar. Gunoh sizlarga hukmron bo'lmasin. Chunki sizlar endi qonun emas, inoyat panohidasizlar. Ha, bu oyatlarni Havoriy Pavlus bekorga keltirmagan. Xudo bizni inoyatga to'lib yashashimizni istaydi. Chunki biz Iso Masih bilan o'lib tirilganmiz. Bu degani, gunohkor tabiatimiz endi o'lgan va u bizga hokim emas. Endi bor diqqat e'tiborimizni Iso Masihning xochda qilgan ishiga qaratishimiz kerak. Faqat Iso Masihning o'limi va tirilishi bizga abadiy hayotni va Xudo bilan shaxsiy munosabatni ato etdi. Azizlar, keling, bu uchun ibodat qilaylik. Aziz otajon, bizni sevganing uchun katta rahmat. Sening sevging tufayli biz hayotmiz va hozirgi ibodatimiz aynan sening sevging tufaylidir. Xudoim, bizga gunoh hokimlik qilmasin. Badanimizni yomonlikdan o'zing asragin. Bunga o'zimizning kuchimiz yetmaydi. Buni faqat sening yordaming va muqaddas ruhing kuchi bilan amalga oshirsak bo'ladi. Xudoim, bizni inoyatingga to'ldir. To'lgan bo'lsak bizga uni ko'rsat. Xudoim, sening muqaddas noming xalqimiz ichra ovoza bo'lsin. Har bir eshituvchi quloq sevging haqida eshitsin. Xudoim, sening muqaddas nomingga ibodat qildim. Amin. Azizlar, men bilan birga ibodat qilganingiz uchun rahmat. Savollaringiz bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga tashrif buyuring. Istasangiz, savollaringizga efir orqali ham javob berish imkoniyatiga egamiz. Shuni aytib o'tish joizki, barcha shaxsiy ma'lumot anonimligicha qoladi. Bundan xavotir olmang. Xayr aytinglar. Xudoim sizni o'z panohida asrasin.